Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda bloger Sherali Komilov Toshkent viloyatida qo'lga olindi. O'zbekistonda tojikzabon jurnalist separatizm alomatlariga ega qo'shiq sabab hibsga olindi. Toshkentda Hindiston fuqarosi o'z joniga qasd qildi. Chimkent sobiq rahbarining ukasi oilasini uydan haydagani uchun hibsga olindi. Sud Trampga qarshi maxfiy hujjatlar bo'yicha jinoyat ishini bekor qildi. Tramp rasman prezidentlikka nomzod o'laroq ko'rsatildi. Ispaniya Ukrainaga Leopard tanklarining yangi partiyasini topshirmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
Qashqadaryolik bloger Sherali Komilov 15 iyul kuni soat 17:00 atrofida Toshkent viloyati Qibray tumani Do'rmon aholi punktida hibsga olingan. Bu haqda O'zbekiston Inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov Facebook'dagi o'z sahifasi orqali ma'lumot tarqatdi. Huquq faolining yozishicha, Sherali Komilov Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan 1 yil avval e'lon qilingan ayblov va qidiruv doirasida 15 nafarga yaqin IIO xodimi ishtirokida qo'lga olingan. Blogerning avval Qibray tumani Ichki ishlar bo'limiga, so'ng O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 1-sonli tergov izolyatoriga olib ketilgani aytilmoqda, deyilgan Tashanov postida. Ezgulik rahbari Qashqadaryo viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi tergovchisi sanksiyasi bilan Sherali Komilov istiqomat qilgan xonadonda tintuv o'tkazilgani, tintuv davomida blogerga tegishli ashyolar, texnikalar surishtiruv organi tomonidan olib ketilganini qo'shimcha qilgan. Bloger Qashqadaryo viloyatiga etap qilinishi mumkin. Unga nisbatan viloyat ichki ishlar boshqarmasi tomonidan firibgarlik, tuhmat va haqorat singari ayblovlar bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan, deb yozgan Tashanov. Sherali Komilovning so'nggi bir yil davomida tergovdan yashirinib kelinganini qayd etib, tergov organini tergov jarayonida protsessual normalarga qat'iy amal qilishga chaqirgan. O'tgan oyda Ozodlikning Ozod nazar dasturi mehmoni bo'lgan Sherali Komilov qariyb bir yildan buyon o'ziga nisbatan 3 ta jinoyat ishi ochilib, 4 marta qidiruv e'lon qilinganini e'tirof etgan, shu vaqt oralig'ida O'zbekiston hududida bemalol yurganiga qaramay, o'zini hech kim tutib ketishga urinmayotganini alohida ta'kidlab o'tgan edi. O'zbekistonda 58 yoshli jurnalist Salim Inomzoda jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallar tarqatganlikda ayblanib qo'lga olindi. Bu haqda Ozodlik radiosining tojik xizmati 3 ta manbasiga tayanib xabar berdi. Inomzoda Ovozi tojik nashriyotida ishlagan. Shuningdek, u Facebook tarmog'ida 15 mingga yaqin foydalanuvchi obuna bo'lgan O'zbekiston tojiklari guruhini yaratdi. Guruhda O'zbekiston tojiklari madaniyati va tojik-o'zbek madaniy aloqalariga oid materiallar e'lon qilinadi. 2022 yil oktyabr oyida Salim Inomzoda ijtimoiy tarmoqlarda tojikistonlik qo'shiqchi Afzal Shodiyevning Samarqand va Buxoro haqidagi qo'shig'ini joylagan. Ish materiallarida aytilishicha, u diniy xarakterga va separatizm belgilariga ega. Unda xususan Samarqand tojiklar va forslar vatani deyiladi. Nashr ma'lumotiga ko'ra, qo'shiq 2013 yilda Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi munosabatlar tarang bo'lgan va mamlakatlar o'rtasida viza rejimi amal qilgan paytda yozilgan. Nashr suhbatdoshlaridan birining aytishicha, xavfsizlik kuchlari O'zbekiston tojiklari guruhi ma'murlarini ham so'roq qilish uchun chaqirgan. Toshkentda Hindiston fuqarosi o'z joniga qasd qildi. Uning jasadi 12 iyul kuni Yakkasaroy tumanida firma hammom xonasida topilgan. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati xabar berdi. Aytilishicha, 1963 yilda tug'ilgan hindistonlik erkak sinov tariqasida xususiy firmada ishlab kelgan. Vafotidan oldin u o'zi tomonidan ingliz va rus tillarida tilxat yozib qoldirgan. Tilxatda u moddiy qiyinchilikka tushib qolganligini, o'z joniga o'zi qasd qilganligini, ushbu holat bo'yicha hech kimga hech qanday davosi yo'qligini va faqatgina uning tanasini Hindiston Respublikasiga jo'natilishini iltimos qilib yozib qoldirgan. Ushbu holat yuzasidan Yakkasaroy tumani prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Chimkent shahrining sobiq hokimi Murat Aytenovning ukasi Murat Aytenovning sobiq xotini va farzandlarini uyidan haydagani videosi tarqalgach, Ostona sudi uni 5 sutkaga qamoqqa olishga qaror qildi. Sud matbuot xizmati xabariga ko'ra, Murat Aytenov sobiq rafiqasini haqoratlab, uning shani va qadr-qimmatini kamsitgan. U shuningdek boshqa odamlarning tinchligini buzgan. Sud Murat Aytenovni oilaviy maishiy munosabatlar sohasidagi huquqbuzarlikda aybdor deb topdi. Aytenov sudda o'z aybiga barqaror bo'lmagan. Florida sudi AQSh sobiq prezidenti Donald Trump maxfiy hujjatlarni noqonuniy saqlashda ayblangan ishni bekor qildi. Bu haqda Amerika ovozi xabar bermoqda. Qaror ilgari Trump tomonidan nomzodi ko'rsatilgan sudya Eileen Kennan tomonidan qabul qilingan. U maxsus prokuror Jack Smithni qonunga xilof ravishda tayinlaganini va u tergovga rahbarlik qilish vakolatiga ega emasligi haqida hukm chiqardi. Smith AQSh bosh prokurori Merrick Garland tomonidan tayinlangan. Sud yuqori amaldorni tayinlash faqat prezident va senatning vakolatiga kiradi degan qarorga keldi. Maxsus prokuror idorasi noqonuniy ravishda byudjetdan mablag' olgan siyosiy ahamiyatga ega tergovlar uchun maxsus prokurorlarni tayinlashning norasmiy amaliyoti mavjud. Trump maxfiy hujjatlarni noqonuniy saqlashda, jinoiy til biriktirishda va yolg'on ko'rsatma berishda ayblangan. Oliy sud siyosatchining yuridik immunitetga ega bo'lish huquqiga ega degan qaror chiqardi. Respublikachilar partiyasi Milliy konvensiyasi 15 iyul kuni Donald Trampni AQSh prezidenti lavozimiga nomzod o'laroq ko'rsatgan. Shu kunning o'zida Ohio shtatidan senator James Vance Tramp tomonidan AQSh vitse-prezidenti lavozimi uchun tanlangan. Vitse-prezident o'laroq James Vance konstitutsiyamiz uchun kurashni davom ettiradi. Qo'shinlarimiz holati uchun javob beradi va menga Amerikani qaytadan buyuk qilishda yordam berish uchun qo'lidan kelgan barcha ishni qiladi deb yozgan Tramp Trust Social platform deb nomlangan o'z ijtimoiy tarmog'ida. Ispaniya Ukrainaga 10 ta Leopard 2A4 jangovar tanki, bir nechta yuk tashuvchi ekskavatorlar va tankka qarshi raketalarni o'z ichiga olgan yangi harbiy yordam partiyasini taqdim etmoqda, deyiladi Ispaniya Mudofaa vazirligi saytida. Ispaniya Mudofaa vazirligining ta'kidlashicha, yangi yordam partiyasi Polshaga shu hafta yetib boradi. Shundan so'ng ular Ukraina harbiylariga yetkaziladi. Ispaniya Ukrainaga jami 20 ta Leopard 2A4 topshirgan bo'ladi. 2024 yilning ikkinchi yarmida yana bir partiya yetkazish rejalashtirilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Men endi o'zimni bug'dayimni ursam, men endi o'g'ri talonchi bo'lamanmi? Bizni tamom tasodqi bo'ldi.
Meni klaster aldab qo'ydi.
Adolatsizlik bo'ldi menga.
Fermerni nima bela qilyapti? Jarga aytaryaptimi bular?
Mana bunisi nachalnik gayi. Ruxsat so'ramagansan, kombaynni bir oy qamab qo'yaman deyapti.
Bu sharmanda, bu sharmandachilik.
Butun uyimizdagi bor qo'ymonlarni sotib, paxta terdirdik.
Man so'ramasam, kimdir so'rash kerak-ku o'zining haqqini.
3 yildan beri bizdan don oladi, paxta oladi, qars va Aristov boshlig'ini ham qadaligini tayini bo'lmasa buni biz bu bilan qanday shartnoma qilamiz? O'tgan 3 yillik haqqimizga ham 60 ming so'mdan oqlamayo bergan bozorda 30 ming so'm oqlamayoni shu to'rlatildik, uchlatildiklar narxi. Bizni tamom tasodqi bo'ldi. Yus hisobimizdan yetishtirgan qancha mangosh degan mana olmosda chusta fermerlar bor. Lekin kambayap kelsak, minisa basib ich kishilar basib zo'rlik qilib bizni yana majburlab shu Aristov bilan shartnoma qilasan deyapti.
18 iyun kuni Namangan viloyati Chust tumanidagi Olmos qishlog'ida fermerlik qilayotgan 45 yashar Alimardon Tumorov vafot etdi. Respublika fermerlari Telegram kanalida tarqalgan xabarda Alimardon Tumorov yurak xastaligi bilan og'rigani aytiladi. Kunuz nashri orqali murojaat qilgan fermer 3 yildan buyon majburan shartnoma qildirilgan Artsoft klaster korxonasidan bug'doy va paxta pulini ola olmayotgani, bu yil kuch ishlatar tizimlari yana bosim qilib, shu klasterga g'alla topshirishga majburlanayotgani haqida gapirgan edi.
Men endi o'zimni bug'dayimni ursam, men endi o'g'ri talonchi bo'lamanmi? Men uyimni minisa basib, ichki kishilar basib, ham minisa xona bilan shartnoma qilmagan bo'lsam, g'allaga nizo keltirib chiqaryapti olamimizda. Hokimiyatga qancha mana telefon qildim, qishloq xo'jalik boshqarmasiga, prokuraturaga, viloyatga, mana prezident partiyaliga, buni bir anovlarda bir masalalarimizni hal qilib beringlar, sizlardan iltimos rahbariyat.
Ammo fermerning murojaatini hech kim e'tiborga olmadi va unga bosim davom etdi.
O'g'illarining aytishlariga ko'ra, Alimardon aka turli bosimlardan keyin Toshkentga kelib, xastalikdan davolanganlar. Davolanib bo'lgach, Chustga qaytib borganlar va g'allani o'rdirganlar. Lekin plan to'lgach, kombaynni olib ketmoqchi bo'lishgan. Tabiiyki, Alimardon aka qizishib, bahsga kirishib ketganlar. 3-iyul kuni bomdod namozidan so'ng ahvollari og'irlashib, olamdan o'tibdilar.
Ozodlikda fermerning o'limiga aynan bosimlar sabab bo'lganini tasdiqlovchi hujjat yo'q. Fermer o'limidan so'ng uning yaqinlari so'zlariga ko'ra barcha muammolar darrov hal etilgan. Tez fursatda fermer bug'doyi o'rib berilgan va boshqa klasterga yangi shartnoma asosida topshirilgan hamda rasmiylar 20 kun mobaynida g'allaning pulini tushirib berishga va'da bergan. Ammo endi fermer yo'q. Bu joriy yilgi g'alla o'rimida sodir bo'lgan yagona hodisa emas. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda bu yil ham respublika g'allazorlari bo'yicha fermerlarga tazyiq va bosim davom etganini ko'rish mumkin. Xo'sh, bu bosimlar qanday ko'rinishda bo'ldi? Kimlar fermerning faoliyatiga aralashishdan to'xtamadi? Bu kabi savollarga javob izlasangiz, javoblar prezident Shavkat Mirziyoyev hokimlariga, prokurorlar, ichki ishlar bo'limi boshliqlariga borib taqalaveradi. Mayli, bu haqda sal keyinroq. Hozir esa mana bu xabar fermerlarning insasini qotirganini aytib o'tmoqchiman. O'zbekiston tarixida g'alla xirmoni ilk bor 9 million tonnadan oshgani haqida 30-iyun kuni O'zbekiston fermer, dehqon xo'jaliklari va tomorqa yer egalari kengashi xabar berdi. O'zbekistondagi 1 million gektardan ortiq yerdan qariyb 90 sentnerdan hosil olindi degani bu. Fermerlar bu raqamlar haqiqatga to'g'ri kelmasligi haqida ijtimoiy tarmoqlarda yoza boshladi va Fermerlar kengashi raisi Adham Hayitovga kinoyali gaplar bitishdi.
Hechqisi yo'q, bir bo'lib qolibdi-da. Shunga shuncha vahima. Aqlim adashib ketdi. Fizikaga ham to'g'ri kelmayapti. Kengash xodimlari dalani aylanib sentner chiqarishganmi? Siz nima qilsalaring ham qonunga tushaveradi.
Bu gaplardan keyin kengash lof oshirib yuborilganini sezdi shekilli darrov radiya berdi.
E'tibor bilan o'qiganda shunday xabar berilayotgani ayon bo'ladi. Ya'ni hali dalalarda g'allani yig'ib olish jarayoni ketayotganligi. Dastlabki hisoblarga ko'ra dalada 9 million tonnadan ortiq hosil yig'ib olishni kutilayotganligi bildirilgan.
Lekin o'zbek tilida xirmon bu o'rilgan, yanchilgan g'alla yig'iladigan joy edi shekilli. Kengash raisi xirmon bilan daladagi g'allani adashtirib yubordi. Mayli, adashsa adashgandir balki. Mavzudan chalg'imaylik. G'alla o'rimida fermerlarga bo'layotgan tazyiq va bosimlar haqida gaplashayotgan edik.
Endi bu prezidentgacha chiqqanman. Mana shu kombaynim hozir meni to'xtatdi. Nima emish?
Qarib bir oy muqaddam Qashqadaryo viloyati Ko'kdala tumanidan bo'lgan fermer 61 yashar Alisher Xushvaqtov ichki ishlar bo'limi xodimlari uning yeridan g'alla o'rayotgan kombaynni majburlab olib chiqib ketgani haqida Facebook'da video yoyilgan edi.
Mana bu yoq sektor boshliqdi mo'uni ekan. Mo'uni ekan. Mani g'alla 6 tonna g'alla bo'ladigan bo'lsa, shuni 7 tonna 120% qilib bajaraman deb turibman. Bu kishi aytayapti. Yo'q, ruxsat so'ramagansan, kombaynni 1 oy qamab qo'yaman deyapti. Kombayn birinchidan meniki emas. 1 oy qamab uvarka tamom bo'lgandan keyin ma'muriy chora qo'yib, ishtirab qilib turib, keyin kombaynni chiqarasan deyapti bu kishilar. Mana bunisi nachalnik gayi. Bu endi evakuatorga kran chaqirishga nima ruxsat berayotgan ekan. Xo'sh, prezident bova, endi bu siz nima deysiz? Ana shu promo efirda olib chiqaraman, Facebook hammasi prezidentga murojaat degan gruppada men ozaman. Xullas, mana shu kombaynni evakuator mana olib ketmoqchi. Men takror aytaman, 120% qilib bajaraman g'allamni deb. Yo'q.
Ozodlik bu voqea nima bilan tugaganini bilish maqsadida fermer Alisher Xushvaqtov bilan bog'landi.
Mani rahmat, o'zingiz chiqib mendan xarakol so'rayotgan ekansiz. Agar meni past sunishga qilsa ham mayli, shu gapimni yozib internetga chiqarsa ham mayli, men 60 yoshdan oshib 61ga o'tganman, pensiyaga chiqqanimga bir 6 oy bo'ldi-da. Agar shu men shu 50 yoshda bo'lganimda ham shu agar 45larda bo'lganimda bor mol birikimni sotib balacha bola chaqamni ham keyin chaqirib olay deb ketaveratgan bor davlatimga ham qonunimga ham tizimimga ham chiqib ketayin, afsus pensiya yoshdamanda nevaralarim borda.
Alisher Xushvaqtovning aytishicha, u 28 yil fermerlik qilib bunchalik xo'rlanmagan, ichki ishlarning tazyiqiga bunchalik duch kelmagan.
Misol uchun mening uyimga kelgan ularda ha yetiqi bo'lsa kombayga borsin, trassaga borsin, uyimga men nevaralarimni oldida, ishchilarimni oldida, o'g'illarimni oldida mening shaxsiyatimga tegadigan gaplarni qilib kuchga mamla qilganday mamla qildi. Ana shu ichki ishlarning yetiqisi ham bunisi ham bor. Shunisi pensiyaga kirib 28 yil bo'ldi fermer bo'lganimgada, 28 yil mehnat qilib 40 градус, 45 градусда qanbayda g'alla urib yotgan joyimda kelib turib xo'jayinchilik qilganiga men shunchalik o'tib ketdi, esib 28 yil fermerligim deb afsuslandimda. Endi bola chaqamni oldida uyimga kelib olganda uyimga kelib soliyaga bor, kombayga bor, nima qilasan, men ro'zg'orimni oldida boqib deymanda.
O'sha kuni ichki ishlar xodimlari kombaynni hibsga olib ketishgan. Fermer O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga shikoyat yozgan. Tuman hokimi prokuroriga 4 kun davomida qatnagan, ammo hech qanday natija bo'lmagan. Alisher Xushvaqtov prezident portaliga shikoyat yozgandan so'ng uni tuman hokimi Xurram Jo'rayev Ichki ishlar bo'limi boshlig'i chaqirtirgan.
Hakim ha o'tirildi. Bizlar mahalla rais, men yana kimdir chiqadigan va yem chiqib gapirtiryapti bo'ldi. Shu ashmat bo'lgan, tashmat bo'lgan deb menga buqrayib qarab olgan. Shu ay menda hech gapiyapti, ya shoshmang dedim. Siz nimaga borgan bo'lmasangiz dedim. Nashalli gunisaka. Siz bu jamiylarni o'g'irlab qolgansiz. Qanday bilasiz? Bilmadim. Hokim endi gapirmang deb turdi. Hokimni o'zi menga kishilar hokim. Keyin sezdira boshladi. Stolni mushlab gapirma, ya dedim. A men gapirmasa boshqa meni nimaga chaqirdinglar dedim. Vaqti kelar sizga so'z beramiz, shunda gapiramiz dedi. Ha, o'yin ma'qul dedim. Yana bir narsa demadim, ustozda bir mushlarni men hokim bo'laman dedi. Ya, ana shu hokim. Men fermer bo'lib 11-chi hokimda. 10-tasini 11-chi hokim bo'lsam nima qilayman men dedim. Ya, bu qaytmay ekan, qaytmay ekan dedi. Qaytmayman ham da. Keyin yana bittasi o'tirdi, yuqoriroqda askida. Xalashmat bo'ldi, tashmat bo'ldi degan so'z berdi, gapirdi. Hammasi meni nima qiladi, bosim qiladi. Keyin bu qaytmay ekan deydi, ular yaxshi muomala qilib boshladi.
Tuman hokimi kombaynni hibsdan ozod qilgan va fermerdan hammasi yaxshi, kombayn berildi, bug'doyni o'rib oldim mazmunida ijtimoiy tarmoqda chiqish qilishi so'ralgan. Alisher Xushvaqtov bug'doyni o'rib oldi, lekin boshqa chiqish qilmadi. Shu o'rinda bu voqeadagi yana bir tafsilotni aytib ketmasak bo'lmas. Kombaynchilar chiroqchilik ota-bo bo'ladi. Organ xodimlari ularning kombaynini qaysidir bir omborga olib borib, hech qanday bayonnoma tuzmasdan tashlab ketgan.
Shuni skelet deyma katta, ha, boyali da, buni bank xodim qilish skeletiga kiritgan. U yerda nima birovga topshirgan u, u yerda gaye, misol uchun topshirib qorovulga u kombaynchining oldida shuning nimalari bor deb turib gayib boshida turib uni protokollashtirib shuni nima deydi, bayonnoma deyma, uncha bayonnoma qilib ketish kerak. U quflagan ketib qolgan u kombaynchining qarangda, oy nomardlar, qorovulga nima aqd qilmagan, qorovulga nima uni domkratini o'g'irlagan, yaxshi yaxshi qilichlarni o'g'irlagan. Kombaynning bilasiz oldida to'rtta, orqada ikkita projektorlari bo'ladida. Ey, projektorlarning ikkitasini o'g'irlab ketgan, qimmat reninlarni almashtirib ketgan 5 kunlik o'zida. Endi hech kim so'ramaydi-da, mendan so'rasa ekan, keyingi bir gayi yipig'i shunday qilding. Buning mayli, men fermerman, o'lmayman. Kambag'al kombaynchining shuncha pulga tushirding, sen protokollashtirmading, ahd qilmading, to'la degan meni bir sud bo'lib chaqirmanglar, Sadiriddin aka.
Qonunlarga qarshi chiqib, yana ikki tadbirkorlik subyekti faoliyatiga ochiqcha aralashgan. va fermerga bosim o'tkazgan. Kombayn ehtiyot qismlarining o'g'irlanishiga sababchi bo'lgan organ xodimlariga hech qanday chora ko'rilmadi. Fermerning arizasi bo'yicha undan ikkita tushuntirish xati yozib olindi, shu bilan yopiqlik qozon yopiqligicha qoldi. O'zbekiston Respublikasining fermer xo'jaliklari to'g'risidagi qonunga ko'ra,
fermer xo'jaliklarining xo'jalik faoliyatiga davlat organlari hamda boshqa organlar va tashkilotlar, shuningdek, ularning mansabdor shaxslari aralashuviga yo'l qo'yilmaydi.
Bu qonun hokim ham, prokuror ham, ichki ishlar bo'limi rahbari ham bo'ysunishga majbur bo'lgan qonun. Bu haqda prezident Shavkat Mirziyoyev ham o'z chiqishlarida bot-bot gapirgan. Boz ustiga bu haqda Mirziyoyevning 2021 yil 15 noyabr kuni g'alla yetishtirish va sotishda erkin raqobatni ta'minlaydigan bozor tamoyillarini joriy etish to'g'risidagi qarorida ham aytilgan.
Davlat boshqaruvi organlari, shu jumladan barcha darajadagi mahalliy hokimliklar va huquqni muhofaza qiluvchi organlarning quyidagilarga aralashuvi taqiqlanadi. Boshoqli don yetishtirishda agrotexnik tadbirlarni o'tkazish, moddiy texnik resurslar bilan ta'minlash, ajratilgan imtiyozli kreditlardan foydalanish yo'nalishlariga aralashish, bug'doyni sotish jarayonlariga, shu jumladan shartnomalar tuzishga, xo'jaliklarni don tayyorlash va qayta ishlash bilan shug'ullanuvchi ma'lum korxonalarga biriktirish, respublika hududlari o'rtasidagi ichki tashuvlarga aralashish taqiqlanadi.
Ha. Taqiqlanadi deyilgan qarorda ham. Fermerlik to'g'risidagi qonunda ham. Ammo men ne deyman, qo'bizim ne deydi kabi Mirziyoyev tashkil qilgan 4 sektor, hokimlik, prokuratura, ichki ishlar va soliq inspeksiyasining vakolatlarini hech kim savol ostiga olmaydi. Xorazmlik manabi fermer ham ishlamayotgan qonunlar qurboni bo'ldi.
Juvoqimiz bor 5-6
ta. Mening mulkim.
Sizning mulkingiz. Menni yas qo'ydi.
Ha? Qani adas. Shart tamom bo'lmay hamma
yo'q. Adas kim
sizning?
Islom Benali.
Rajab Qayum. Menni yas qo'ydi. 7 tomon ketadi. Sizga daxli yo'qmi?
Bug'doy meniki.
Sizga daxli yo'qmi?
Na uni bug'doy men.
Meni yas qo'ydimi? Islom Benali. Bug'doy yas
qo'y.
Bo'ldi, yozgan bo'lsa ko'rsatasiz shunda.
Ko'k qarab berak kelsa, ismoshingiz. Ko'k yuraverdi.
Siz birinchi tanishtirdim o'zingizni?
Men seni tanishtirdim Obida Shopura. Sen meni pogonma degan.
Men eshitganim yo'q, siz tanishtirdim o'zingizni. 12-iyun kuni MCH Xiva guruhi MCH Qarashli yer hududida g'alla yig'im terim ishlari davom qilib turgan vaqtda ichki ishlar xodimlari prezident qarorini qo'pol ravishda buzib aralashib, dehqonga bosim o'tkazib,
yo'q, bizlar kombaynni
o'tkazib, kombaynni
olib ketdik.
G'allani talon-taroj qilib turibdilar. Sizlar tegishli idoralar
bu Xiva tumanida bo'lgan holat. Bu faqat kameraga tushgani xolos. Fermerlarning aytishlaricha Islom Karimov prezidentligi va o'sha paytda Shavkat Mirziyoyev bosh vazir bo'lgan paytda fermer bug'doyiga o'roqda yo'q, mashoqda yo'q, xirmonda hozir xo'jayinlarning xo'jayinchiligi hozir ham to'xtagani yo'q. Yana o'sha hokimiyatdan vakil, ichki ishlar xodimlari, o't o'chiruvchilardan iborat 5-10 kishilik nazoratchilar guruhi dalani boshida. Yana fermerga aql o'rgatgan, yana zo'ravonlik. Ha, yana bir detal. Bu guruhga tushlik qilish, ularni boqish ham fermerning zimmasida. Fermerlar esa vaqti gapirishni istamaydi, shunchaki o'zbekchilik deb qo'yishadi. Odatda kombaynlarni fermer yerdan chiqarib qamab qo'yayotganlar, g'alla ortilgan mashinalarni to'xtatib haydovchilarning hujjatlarini olib qo'yayotganlar xalq tilida gaishnik deyiladigan, ya'ni yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari. Ular o'z-o'zidan kelib bu ishni qilmaydilar. Ularga kim topshiriq beradi? Albatta, tuman ichki ishlar bo'limi boshliqlari. Ular kimning buyrug'ini bajarmoqda? Tabiiyki, tuman va viloyat hokimlarining buyruqlarini. Ular qonunlarni yoki o'qimagan yoki bu qonunlarni sabotaj qilmoqda deydi fermerlar.
20 gektar 6 tonna, 7 tonnaga bajaraman deb
aytaman. 20 yo, 22 shartnoma qilgansizmi?
Albatta.
Davlat bilan.
Xuddi mana ko'kdalada bo'lgan voqea singari.
Xo'sh,
o'sha siz mana shu o'rimga kimdan ruxsat olib kirdingiz?
Kimdan men ruxsat so'rashim kerak?
Yo, olmaysizmi?
Klasterdami?
Klasterda oldingizmi men?
Yo, klaster menga rahbar emas.
Klaster
oldingizmi? Men fermer bo'lsam klaster emas.
Qishloq xo'jaligi bo'yicha hokim o'rinbosari oldingizmi? Yo, qishloq xo'jalik boshqarmasi oldingizmi? Yo, ichki ishlar.
Qayerda shoshmang.
Qarang, meni yaxshilab o'ng videoga.
Yo, siz yaxshilab gapiring.
Yo, men gapiryapman. Hozir qarang, bu yerda bir korxona bo'lsa.
Xo'sh,
o't chiqib ketsa. Kim javob beradi? Bitta narsa.
O'qi birinchidan chiqmasin.
Yo'q, men sizga chiqmasin, chiqmaydi deya olmayman. Chiqib ketsa kim javob beradi?
Ha, men javob beramanda.
Siz qanday javob berasiz?
Nima
xavfsiz, siz javobgar shaxs emassiz.
Yo, o'lmasam bir 20 ta odam chaqirishim kerakmi berga men? Birinchi yomg'irni ko'rib qolmish ham chaqiraylik. Biroq konvoydan chiqib ketishim mumkin. Skoriy pomoch, pajarlı yana nechta odam kelishi kerak?
Skoriy keladi.
Xo'sh,
profilaktika inspektori keladi.
Xo'sh,
konvoyga bir kishini biriktiradi, tashishga bir kishini biriktiradi. Tushunasizmi? Tashishga. Talon tarajni oldini olish.
Talon taraj degan joyiga javob beringda. Xo'sh, o'zim ekib men fermer xo'jalik degani, shoshmangda, xususiy mulkchilik degan o'zim ekib o'zimni o'zim talon taraj qilamanmi men? Qiziq gapirasiz.
Shu gap. Fermer o'zini o'zi talon taraj qiladimi? Unga qorovul nimaga kerak? Unga nazoratchi nega kerak? Fermerning bitta mas'uliyati bor. U ham bo'lsa shartnomani bajarish. De facto ham, de yure ham bunday holatlar fermerlik faoliyatiga qo'pol ravishda aralashish va zo'ravonlikdir. O'zbekiston Oliy Majlisi sobiq deputati Rasul Kusherbayev o'zining Telegram kanalida har o'rinda shu bo'lar takror fermerlarni talash davom etmoqda deb yozdi. Kusherbayevga Qashqadaryo viloyatining Nishon tumanidan murojaat qilgan fermerlarga ko'ra, turli bahonalar bilan ularning g'allasini olib qo'yish avj olmoqda. Fermerlarning g'allasidan klaster oldidagi rejadan tashqari temir daftar uchun ham g'alla berishlari talab qilingan. Kamiga ularning bir qismi o'tgan yil hosili uchun haligacha amaldorlar panohidagi klasterdan haqlarini olish olmagan, deb yozadi Kusherbayev. Toshkent viloyatining Bo'ka tumanidan bo'lgan ismisir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, viloyat hokimi Zoir Mirzayev barcha fermerlarni klasterga shartnomadagi 25 sentner o'rniga 40 sentnerdan g'alla to'plashga majburlamoqda.
Bosim kuchli bo'ldi nihoyatda. May oyini boshlarida Toshkent viloyat hokimi Zoir Mirzayev yig'ilish o'tkazib, 40 sentnerdan berasanlar degan topshiriqni berdi. Fermerlar hokimni oldiga kirib, ruxsat olib, 40 sentner beraman deb va'da berib, chiqib, kombayn olib chiqib bordi-da. Vaholanki, bitta tumanda 12 ta hudud, 14 ta hudud bo'ladigan bo'lsa, hammasi ham balband etib, balan suv ta'minoti mukammal emas-da. O'shani qishloq xo'jaligi bo'limi razmishenie degan narsa bor. O'sha razmishenie davrida to'g'ri taqsimlamaydi mana shu. O'rmonga o't ketsa, xoli quruq barobar yonadi deydi-yu. Endi nima desak bo'ladi? Mana shu eski tizimda ishlab kelgan mana shu Zoir Toyirovich Toshkent viloyatiga keldi, mana shu narsani juda qattiq ushlab oldi-da. Mana bilmayman qanaqa tuzum bir byurokratik bir planchilik yo'nalishida olib boradi-da ishni bu inson. Hozir to'g'risi oddiy xalq mana bunday fikrga borib qoldi. Mana shu gaplashib, suhbatlashib o'tirganimizda Zoir Toyirovich qo'rqmasdan qanaqa qilib prezident farmonlariga qarshi yuradi. Demak, prezident bunga topshiriq bergandir-da degan fikrlarga boryapti. Haligacha o'sha 40 sentner bergan fermerlar o'rgan yo'q budayin ko'pchiligi. Urolmay o'tdi.
Bukalik bu fermer aytgan shartnomadagi gektaridan 25 sentner o'rniga 30-40 sentner g'alla topshirish majburiyatini birgina Zoir Mirzayev emas, qonunlarga tupurib qo'ygan aksariyat viloyat hokimlari ham qo'ymoqda. Vaholanki g'allani yetishtirish va sotishda bozor tamoyilini joriy etishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarorida g'allani davlat ehtiyojlari uchun zarur hajmdan ortiq xarid qilishdan voz kechilgan. Qarorda har gektar yerdan 25 sentner davlat ehtiyoji uchun deyilgan joyi bor xolos. Undan ortig'ini fermer birjada sotadimi yoki ish haqi sifatida ishchilarga bo'lib beradimi, bozorda sotadimi, uning erkin tanlovi bo'lishi kerak. Bugun esa O'zbekistondagi aksariyat fermerlarda bu tanlov yo'q. Toshkent viloyatining Yuqori Chirchiq tumanidagi fermerlar kabi. Bu tuman fermerlari ham tuman hokimi Uskunbek Atemov 2 yildan buyon g'alla pulini to'lamayotgan Everyday klasteriga topshirishga majburlayotgani haqida gapiradi.
Everyday klasteri 2 yildan buyon g'alla pulini fermerlarga bergani yo'q. Bir so'm ham olmaganmiz. Tuman hokimi u bilan sherik bo'lib olib, yana o'shanga g'allani topshirishga majburlayapti. Fermerlarning yarmi Everyday bilan shartnoma qilmagan. O'tgan yili kuzda G'allatek davlat don korxonasi bilan shartnoma qilgan edik. Hokim uni bekor qildirib, yana o'zining klasteriga shartnoma qildirdi. Buning ustiga har gektar yerdan 40 sentnerdan topshirasan deb majburlayapti. Majlisda prezidentning qarori bo'yicha 25 sentner topshirish majburiyatimiz bor desak, qo'ydim o'sha qaroringa dedi.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bloger Sherali Komilov Toshkent viloyatida qo'lga olindi. O'zbekistonda tojik zabon jurnalist separatizm alomatlariga ega qo'shiq sabab hibsga olindi. Toshkentda Hindiston fuqarosi o'z joniga qasd qildi. Chimkent sobiq rahbarining ukasi oilasini uydan haydagani uchun hibsga olindi. Sud Trampga qarshi maxfiy hujjatlar bo'yicha jinoyat ishini bekor qildi. Tramp rasman prezidentlikka nomzod o'laroq ko'rsatildi. Ispaniya Ukrainaga Leopard tanklarining yangi partiyasini topshirmoqda. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Qirg'iziston janubidagi O'sh shahrida 14-iyul kuni tilimsiz yoqqan jala tufayli sel toshqini ro'y berdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda O'shdagi markaziy bozor suv ostida qolganini ko'rish mumkin. Sel nafaqat bozorda sotilayotgan tovarlarni, balki bir necha mashinani ham oqizib ketgan.
Sel bozor nechi? Nodir oldida bir qator nemalar borlar. Qorni olib ketdi. Sel. Shunday, tovarlar ichiga kirib o'ldi bor joyga. Odamlar meni qo'shib ketdi, to'lni o'tadoqlarda. Konteyner to'lni ketdi, o'tadoqlar. Allah qavz keldi. Konteynerlar.
Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, sel ortidan O'sh Gulcha Ergashtom yo'li vaqtincha yopib qo'yilgan. Shuningdek, vazirlik shaharga tutash To'loykon va O'zgur qishloqlarida evakuatsiya ishlari olib borilayotganini ma'lum qilgan.
Hozir biz 4 guruhga bo'linyotamiz. Nega deganda, o'sha bozorga keyingi hozir aralik, o'sha biz turgan yerdan O'sh bozor O'sh shahrining ichidagi bozorga keyingi aralik 15 chaqirim bo'ladi. Ошондуктан 4 участокка бөлүнүп, ишти алып баруу мерчимдери атат. Азыр бизде 170 куткаруучу ишке тартылды. Андан тышкары дагы 100дөй ошолке аскери биздин погранслужбадан, министерство обороны жана внутренний войскадан деп дагы 100дөн ашык qo'l kelgani turadi.
O'shda sel oqizib ketgan qizlardan birining jasadi O'zbekistonning Shahrixonsoy kanalidan topilgan. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmati Qirg'iziston Favqulodda vaziyatlar vazirligidan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Vazirlik qaydichi 7 yashar qizaloqning jasadi ikki davlat o'rtasidagi do'stlik chegara maskani orqali olib o'tiladi. 15 iyul kuni O'zbekistonning Andijon shahridagi Shahrixon soydan 19 yoshli va 10 yoshli opa-singilning jasadi topilgan. Qirg'iziston favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, qizlarning jasadi soat 2:30 atrofida topilgani ortidan Andijon shahri morgiga yetkazilgan. Avvalroq vazirlik mazkur kanaldan sel oqizib ketgan marhumalarning singlisi jasadi topilgan haqida ma'lum qilgan edi. Bu uch qiz onasining jasadini esa qutqaruvchilar Oqbura daryosining o'zbek-qirg'iz chegarasi yaqinidagi joydan topishgan. O'sh meriyasi yakshanba oqshomiga qadar shahardagi vaziyat haqida xabar berdi. Meriya ma'lumotlariga ko'ra, bedarak yo'qolgan 4 kishini qidirish ishlari olib borilmoqda. Ular toshqin paytida To'layko'n hududidagi dam olish maskanida bo'lgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, To'layko'n hududidagi Aravon Oqbura kanali orqali sel oqimi 7 ta avtomobilni olib o'tgan. Jami 134 ta uy suv ostida qolgan, 17 ta uyning devori vayron bo'lgan. 15 ta avtomobil sel oqibatida zarar ko'rgan, deyiladi hokimlik xabarida. Shuningdek, tez yordam xizmatiga 30 ta qo'ng'iroq qayd etilgan, 2 kishi kasalxonaga yotqizilgan, qolganlariga tibbiy yordam ko'rsatilganidan keyin uylariga jo'natilgan. O'sh shahrida ham favqulodda holat joriy etildi. Shahar rahbari suv bosgan markaziy bozorda yig'ilish o'tkazgani haqida hokimlik xabar berdi. O'sh shahar hokimi, fuqaro muhofazasi boshqarmasi boshlig'i Baxtbek Jetiganov tegishli shahar muassasa va korxonalar rahbarlari bilan sayyor yig'ilish o'tkazib, markaziy bozorni ko'zdan kechirdi. Tegishli muassasalar bozor hududini tartibga keltirish ustida ishlamoqda. Shahar hokimi shuningdek, sel kelgan To'layko'n qishlog'iga ham tashrif buyurdi, deyiladi O'sh hokimiyati xabarida.
Общий 550 миңдик товар бар. Кече эле санаган, менчи өзүм эртең школго дайындайын деп полный кышкы жазуларым санап, полный бүтүп, бүгүн сармени отчётун чыгарам десем, ошо пара менен бер, кагаз менен бер алып кеттирди. Иштеге калбады анан. 4 эле аш барса 20 миңдик эле товар калды. Болду, башка иштеке калган жок. Мынанын баары меники. Полный агып кетти, жок иштеке жок.
Новойкана иштетабыз. Минерде новойканада биз жок эле эдик. Эртең мен кетип калдык. Бирден эле суу басып, бүт унлар жараксыз болуп калды. 18-20 qolib unchirgandik. Undan bo'ldi suvda yana qolib ketdi. Endi keldi bizda quvib qolib. Bolalar cholib sasetlar. Suv bosib ketdi, kelinglar dedi, keldik. Kecha but undar, ko'mirlar jaraqsiz bo'lib qoldi. Tandirni jarimigacha suv bosib ketibdi. Buni ahvolda hozir mana bor yo'q o'zimiz urushni chiqarib keltamiz.
Javob debchi. Ana nukolib yopdik, men javob turilarni favoritga yetganimda ele. Sel guppet bile geldi, geldi bile udar bile girdi de. Anan tarlan bari göçüp düşüp, yarım metre, lan yarım metre geçen kokudap durdu su. Na iyiydi turat. Anan şu çığımım, bilmeyim bu kançak yani. Göp göle uçuradım bırak. Adren bunu gayra satkana bu muydum, bilmeyim. Ne deşim bilmeyim bu. Allah kızından sokayım bilmeyim.
O'shda boshlangan sel Andijon viloyatining Xo'jaobod va Jalaquduq tumanlari orasidagi ko'prikning ham qulashiga sabab bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda Qirg'izistondan oqib keluvchi Oqburat daryosi ustiga qurilgan ko'prik oqimga dosh bera olmay qulaganini ko'rish mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, qulagan ko'prik Jalaquduq tumanining Yorqishloq qishlog'ida joylashgan. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi sel toshqini oqibatida hech kim jabrlanmaganini bildirib, fuqarolarni sarosimaga tushmaslikka chaqirgan.
Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Men Andijon viloyati Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi axborot xizmati boshlig'i Kapitan Rahim Hayotbek bo'laman. Joriy yilning 14-iyul kuni soat 15:15 atrofida Jalaquduq va Xo'jaobod tumanlari hududidan oqib o'tuvchi Oqbo'r soyda sel kelishi natijasida tuman bog'lab turuvchi ko'prikda nosozlik yuzaga kelgan. Hozirda viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi, viloyat hokimligi va favqulodda vaziyatlar davlat quyi tizimiga kiruvchi hamkor tashkilotlar bilan mazkur holat yuzasidan ishchi guruh tuzilgan. Hurmatli yurtdoshlar, soat 19:30 holatiga Jalaquduq va Xo'jaobod tumanlari hududidan oqib o'tuvchi Oqbo'r soyida sel kelish to'liq to'xtagan va favqulodda vaziyatlar davlat quyi tizimiga kiruvchi hamkor tashkilotlar bilan mazkur holatni bartaraf etish ishlari amalga oshirilmoqda. Fuqarolardan sarosimaga tushmasliklarini so'rab qolamiz.
Bahor mavsumidan beri Qirg'izistonning turli joylarida sel toshqin hodisalari kuzatilmoqda. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, joriy yilning 20-apreldan 1-iyulgacha sel toshqinlari tufayli taqriban 2 million AQSh dollari miqdorida zarar ko'rilgan. Bu vaqt oralig'ida tabiiy ofat tufayli 17 kishi nobud bo'lgan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Men uchun Gulnora Karimova oddiy bir jinoyatchi mahkum ayol.
Но она выходила на работу один раз, устроила там бунт.
Персонажей можно налепить очень много.
Тамир Мажарали, Валиги Махкума, сфатида у хаза танылып болген, чунки он тез-тез шахтамаханада джанжал кутарып турушу хақыда гапиришкен.
Мақсат уғырланген бу пулларны яна бір марты уғырлаш болген.
Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi ayollar qamoqxonasida saqlanayotgan Gulnora Karimova muassasa ma'muriyati uchun bosh og'rig'iga aylangan. Nomini sir saqlab ozodlik bilan gaplashgan muassasa mulozimi buni VIP mahkuma Gulnora Karimovaning qamoqda bunt ko'targaniga oid ommaviy axborot vositalari xabarlariga munosabat bildirarkan ta'kidladi. 8-iyul kuni bloger Kirill Altman ayollar koloniyasida jazo o'tagan sobiq mahkuma bilan intervyu e'lon qildi. Unda suhbatdosh O'zbekistonning marhum birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova qamoqda bunt ko'tardi deya hikoya qilib berdi.
Потому что, ну, она выходила на работу один раз, устроила там бунт.
У ишке чыгарды. Бир марта бунт көтөрдү. Кийин хаммабыз 2,5 саат тик аякта туруп эшиттик. Балки уну каралашкандыр, судлашкандыр. Балки камамасликлери керек эле. Бунусун мен анык билмейм. Lekin qamoqqa tushdingmi? Demak, u yerdagi tartibga amal qilishing kerak. U bo'lsa tartibga amal qilmaydi.
Ну, она его не особо соблюдает.
Ayollar qamoqxonasida jazo muddatini o'tab qaytgan sobiq mahkuma Altman bilan intervyusida Gulnora Karimovaning norozilik aksiyasi qachon bo'lgani va uning vaqtiga oydinlik kiritmadi. Sobiq mahkuma blogerning savollariga javob berarkan Gulnora Karimova uchun qamoqxonada VIP sharoitlar yaratilmagani, aksincha uning o'zi oddiy otryadda jazo muddatini o'tayotgani va 4 ta joyni band qilganini urg'uladi.
Normalno ona sidit.
U 4 ta karavotni band qilgan va o'ziga choyshablardan devor yasab olgan. Ko'p hollarda u oshxonadan ovqatlanmaydi. Uni yaqinlari oziq-ovqat bilan ta'minlaydi. Boshqa mahkumlarga qaraganda unga ko'proq miqdorda peredachalar olishga ruxsat berilgan. U istagan narsasiga erisha oladi. Kimni xohlasa o'sha bilan ko'risha oladi. Ko'p hollarda u jazavaga tushadi. Xullas, u o'zini yomon his qilayotgani yo'q.
Ozodlik so'zlashgan boshqa sobiq mahkumalar ham vaziyatga shunga o'xshash ta'rif berdi. Tahririyatning bu boradagi so'rovini 21 sonli muassasa boshlig'i Gulruh Karimova javobsiz qoldirdi. O'zbekiston Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov bunga qadar ayollar koloniyasida bo'lgan va Gulnora Karimova saqlanayotgan kamerani shaxsan ko'rgan.
Oddiy hamma qatori 2-atriyatda saqlanadigan mahkuma haligi 50 kishi, 60 kishi yotadigan katta haligi barak deydi, o'sha barakni ichidagi birinchi karavot 12 ekanligini o'shanda aytishganida biz borganimizda Gulnora Karimova demak qayergadir tergov uchun olib ketilgan ekan, ya'ni undan keyin mana O'zbekiston insonlik O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisini inson huquqlari bo'yicha vakili, uni advokatlari va boshqa shaxslar Gulnora Karimovani ko'rishga muvaffaq bo'lishdi va Gulnora Karimova o'sha VIP'da emas, ya'ni odatiy bir haligi qamoqxona rejimida saqlanayotgan bo'lgan. Endi uni jinoyat ishiga albatta fikr bildirish alohida masala, lekin uni qamoqxonada saqlanayotgani bo'yicha mana yaqinda sobiq mahkumalardan biri gapirib berdi. Men uni o'sha sobiq mahkumani bitta gapiga to'liq qo'shilaman. Qanaqadir darajada skandalni, haligi rus tilida aytganda bir mojaroli haligi mahkuma sifatida u hozir tanilib qolgan, chunki qamoqxonani boshqa ma'murlari bilan gaplashganimizda ham, boshqa mahkumalar bilan gaplashganimizda ham uni tez-tez o'sha qamoqxonada janjal ko'tarib turishi haqida gapirishgan.
2021 yilning 14 aprelida yana huquq faoli hukumat komissiyasi tarkibida ayollar koloniyasiga kirib, Gulnora Karimovani shaxsan ko'rgan Azam Farmonov ham mahkumaning ahvoli haqida Ozodlikka ma'lumot bergan edi.
Ombudsmandan hamkorlikda o'sha jazoni ijro etish joylaridagi mahkumlarni yashash sharoiti va ruhiy jismoniy qiynoqlarga qarshi kurash maqsadida monitoring o'tkazilyaptida. Men shu komissiya guruhida bor edim, shu 14 aprel kuni 21 sonli ayollarga mo'ljallangan, ya'ni zonaga bordik. Shu davomida ko'pchilikni qiziqtirayotgan, aynan shu Ozodlik radiosini qiziqtirayotgan Gulnora Karimova bilan shaxsan uchrashdim, ko'rdim. Men uchun Gulnora Karimova oddiy bir jinoyatchi mahkuma ayolda. 14-chi chisloda ko'rdim, haqiqatda shu butun zonani hamma sektorlar, ya'ni bo'limlari mahkuma ayollarni uchrashdik. Oshxonadan tortib barcha sharoitlari, turli xildagi o'z nima deydi o'sha muassasadagi holatni o'rgangandan keyin oxiri shu sanchasi tomonga qarab yurganimizda, sanchasiga kirib qaytib tushayotganimizda shu eshikni oldida ko'rdim, darvozani oldida. Ombudsman raisi bilan shaxsan uchrashmoqchiligini aytib turgan ekan. Ruhiy holat yaxshi emasligini gapirdi. Siqilyapman, oxirgi paytlar siqilyapman dedi. Shuning uchun dedi, hozir ombudsman raisiga suhbatga kirmoqchiman degan nimani aytdi.
Ammo oilasi uzoq muddat Karimova yaqinlariga ko'rsatilmayotganidan shikoyat qilib keldi. Jumladan, qizi Imonning tug'ilgan kuni 2023 yilning 16-iyun kuni Gulnora Karimova bilan uchrashtirilmagan haqida onasi Tatyana Karimova Facebookda post qoldirgan edi.
Nevaram Imonni 25 yoshni qarshi olgani bilan tabriklayman. Baxt, farog'at, mehr-muhabbat tilayman. Lekin afsuski, bugungi go'zal kun g'uborli. Keyin 21 ayollar koloniyasidagi qizim Gulnora bilan uchrashishga ruxsat berilmadi.
Ijtimoiy tarmoq faollari esa bu shikoyatimiz postga hamdardlik bilan emas, aksincha nima eksang shuni o'rasan qabilidagi g'azabnok ayblovlar bilan munosabat bildirdi. Natijada Islom Karimovning bevasi bu postni o'chirib tashladi. Bu yilgi tug'ilgan kuniga esa qizi Imon onasi Gulnoraning videolaridan iborat bir post qoldirdi. Postiga "Sizniyom rojdeniya" degan bir jumlani ilova qildi xolos. 2023 yilning kuzida Gulnora Karimova uy qamog'iga chiqarilgan haqida norasmiy ma'lumotlar tarqala boshladi. Xususan, qizi Imonning Buyuk Britaniyadan O'zbekistonga tez-tez qatnay boshlagani shu norasmiy xabar bilan bog'langan edi. Ozodlik manbalari Gulnora asosiy vaqtini uyida kechirmoqda, faqat zarurat bo'lgandagina qamoqxonaga boradi deb iddao qilgan. Ammo keyinchalik va hozirga qadar ham bu xabar rasman tasdiqlanmagan. 21 sonli ayollar koloniyasi ma'muriyatining nomi sir tutish sharti bilan Ozodlik gaplashgan xodimiga ko'ra, Gulnora Karimova masalasi ma'muriyat uchun haqiqiy bosh og'rig'iga aylangan. Qamoqxona mutasaddisi Gulnoraning uy qamog'iga chiqarilganiga oid xabarlarga hech bir shaklda munosabat bildirmadi. Muassasa xodimiga ko'ra, yaqinlari bilan ko'rishishga unga alohida imtiyozlar mavjud emas. Ayrim hollarda unga ko'rish uchun qonuniy ruxsat berilgan paytlarda uning ortidan hech kim kelmaydi.
Gulnora Islomovnaning xulqi, o'zini tutishi va boshqa mahkumlarni provokatsiya qilish yuzasidan muassasa boshlig'i bir necha marta yuqoridagilarga murojaat qildi. Bir tomondan tezkor xodimlar unga muomala qilishda ehtiyot bo'lishimiz ta'kidlangan, ikkinchi tomondan esa unga alohida mulozamatda bo'lmanglar ham deyishgan.
Zafarim hajrinda ruxsoring sanay
O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Karimovning qizi jazo muddatini o'tayotgan chog'ida tez-tez bunday norozilik uyushtirib turishi, uning janjallari ortidan qamoqxona ma'muriyati jazoni ijro etish departamenti va maxsus prokuraturaga bir necha marta murojaat qilganini Ozodlikning boshqa manbalari ham tasdiqladi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat ijroiya kodeksi talablariga ko'ra, hozirga kelib Gulnora Karimovani manzil koloniyaga o'tkazish yoki muddatidan avval shartli ozod qilish muddatlari o'tib bo'lgan. Gulnora Karimova 2021-yilning martida maktub chiqarib, o'zining muntazam qiynoqqa tutilganini she'riy misralarda bayon qilgan edi. Xatni Gulnora Karimovaning qizi Imon Karimova o'z Telegram kanalida e'lon qilgan.
Bu yerda seni haqoratlashar tinmayin. Bu yerda hamma narsa qiynoq ustiga qurilgan. Seni har kuni, har on, har soniya qiynashar. Bu yerda qonunlar toptalmoqda. Bu qonunlarni hech kim o'qimagan hech qachon. Toptashar har on. Oddiy insonlikning hayot tarzini, odamning odamligini yer bilan bir qilishadi bu yerda.
O'shanda ozodlik murojaatiga javob bergan 21 sonli ayollar koloniyasi boshlig'i Gulruh Karimova mahkumalar, xususan Gulnora Karimovaga nisbatan qonunda belgilanmagan hech bir harakat qilinmagan deb ta'kidladi.
Albatta, Gulnora Karimova haqida yozish jurnalist o'laroq sizning huquqingiz. U qiynoqqa tutilmagani va jazoni o'tash sharoiti qonunda belgilanganday degan gapimga ishonmasangiz, mening bevosita rahbarlarim jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan qayta so'rashingiz mumkin.
O'zbekiston rasmiylari qamoqda unga nisbatan bosim o'tkazilayotgani, huquqlari poymol etilayotgani haqida farzandlari hamda advokatining iddaolarini rad etib keladi. Gulnora Karimova 2015-yilning 18-dekabrida Toshkent shahar sudining hukmi bilan 10 yilga, 2020-yilning 18-martida esa yangi ochilgan jinoyat ishi doirasida 13 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Karimova jinoiy uyushma tuzish, tovlamachilik, o'zlashtirish va rastrata yo'li bilan talon-toroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va boshqa jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan. Bosh prokuratura Gulnora Karimovaning davlat va odamlarga keltirgan zarari 1 trillion 270 milliard 200 million so'm, 1 milliard 651 million 800 ming AQSh dollari, 26.1 million yevro deb baholagan. U 2019-yil bahoridan beri Zangiotadagi 21 sonli ayollar koloniyasida jazo muddatini o'tamoqda. Unga nisbatan chiqarilgan jazo muddatlarining tegishli tartibda qo'shilib, necha yil qilish belgilanganiga oid ma'lumotlar mavjud emas. AQSh Adliya vazirligi huzuridagi prokuratura idorasining Nyu-York janubiy hududi bo'yicha prokurori 2019-yilning 7-mart kuni Gulnora Karimovaga nisbatan rasmiy ayblovlarni e'lon qilgan edi. Karimova qariyb 10 yil davomida turli moliyaviy sxemalar orqali aksiyalari AQSh birjasida sotuvga qo'yilgan 3 yirik xalqaro telekom shirkati Telia Sonera, Wimpelcom va MTS'dan jami 865 million dollar pora olganlikda ayblanadi. Adliya vazirligi bayonotida ta'kidlanishicha, Karimova AQShning xorijdagi korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonuniga ko'ra, hozirga qadar eng katta pora olganlikda ayblangan shaxsdir. Xorijdagi surishtiruvlar ortidan Gulnora Karimovaning Shvetsariya banklaridagi 1 milliard dollarga yaqin mablag'i muzlatilgan edi. 2022-yilning fevralida O'zbekiston Adliya vazirligi Karimova o'zlashtirgan mulkni mamlakatga qaytarish doirasida Fransiyadan 10 million AQSh dollari O'zbekistonga qaytarilgani, yana 131 million AQSh dollari qiymatidagi aktivlar O'zbekistonga qaytarilishga tayyor ekanini bildirgan. Ammo O'zbekiston ichi va xorijdagi jamoatchilik faollari, inson huquqlari himoyachilari va tahlilchilarda qaytarilayotgan bu pullarning xalqqa yetib borishiga jiddiy shubha bor. Ayniqsa, o'tgan yil oktyabr oyida o'z vaqtida Gulnora Karimovaning jinoiy sherigi sifatida ayblangan, qamalgan va so'ngra imijimida qamoqdan chiqarilgan Rustam Madumarovning Hong Kongda hibsga olinishi bu shubhalarni juda kuchaytirdi. Voqea tafsilotlaridan yaxshi xabardor manbalar 2023-yilning oktyabr oyida pul yuvishda gumon qilinib, Hong Kongda qamoqqa olingan Madumarov bu davlatga o'z xohishi bilan emas, balki O'zbekiston Davlat Xavfsizlik Xizmatidagi yuqori lavozimli rasmiylar buyrug'i bilan borgan deb da'vo qilishgan edi. Manbalarga ko'ra, unga aynan Gulnora Karimovaga aloqador bank hisobidagi pullarni boshqa xususiy hisoblarga o'tkazish missiyasi yuklatilgan edi.
Есть механизм, называется Mutual.
Davlatlar o'rtasida huquqiy masalalarda o'zaro bir-biriga ko'mak ko'rsatishni nazarda tutuvchi mexanizm mavjud. Bu mexanizm o'g'irlangan deb hisoblangan davlat mablag'larini o'sha davlatga qaytarishga imkon beradi. Ayni holatda pullar yoki aktivlar davlat budjetiga qaytadi. Aftidan Madumarovning Gonkongga safarini tashkil qilgan odamlarning niyati bu pullarni davlat budjetiga qaytarish
va davlat ehtiyojlari yoki ijtimoiy loyihalarga ishlatish bo'lmagan. Ular pullarni shunchaki cho'ntaklarga urmoqchi bo'lishgan. Bo'lgan voqeadan boshqacha xulosa chiqarish juda qiyin. Maqsad o'g'irlangan bu pullarni yana bir marta o'g'irlash bo'lgan.
2016 yilda hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev avvaliga omma o'ngida o'zini Islom Karimovning shogirdi va u boshlagan ishlarning davomchisi sifatida taqdim etgan bo'lsa-da, amalda uning siyosiy merosidan masofalanishga qaratilgan qator ishlarni amalga oshirgan. Jumladan, mamlakat qamoqxonalaridagi o'nlab siyosiy mahkumlarni ozod qilgan, minglab odamlarni qora ro'yxatlardan chiqargan. Tatyana Karimovaning o'zi haqida esa Mirziyoyev farg'onalik kelinlar bir vaqtlar vodiyni g'orat qilgani haqida gapirgan edi. Ijtimoiy tarmoq faollari va oddiy o'zbekistonliklar ko'pincha Mirziyoyev qizlarining otasi administratsiyasi va hukumatda yuqori lavozimlarga tayinlanishi hamda kuyovlarining biznes manfaatlari bilan Gulnora Karimovaning boshiga tushganlar o'rtasida muntazam parallel o'tkazishadi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
2 sutkaga qolib ketdimmi? O'lim hududi. Ko'pchilik uje o'ldi deb o'yladim.
Bu voqea 2004 yili dunyoning eng baland nuqtasi Everest cho'qqisiga qilingan safar vaqtida yuz bergan. O'sha vaqtlarda O'zbekistonda tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan 35 yoshli Dilmurod Tillaxo'jayev xalqaro tijoriy ekspeditsiya bilan birga Everest yo'liga chiqadi.
Na sportsmen bo'lmasam, na professional alpinist bo'lmasam, men 1 yil oldin Everestdan oldin mana biz Lenin cho'qqimizga chiqib kelganim uchun boshqalar ko'tara olasiz ekan balandlikni. Bemalol yura olasiz ekan deb qiziqtirganda, lekin undan tashqari haqiqatan o'zbek odam bormagani uchun qanday deb balib ichingizda nima o'rganar ekanda, balib ilashasiz ekanda u fitnaga. Birinchi bo'lish deb tarixda deb. Uni ustiga juda ko'p narsalar bezovta qilardida shu paytda, hali portlab ketardi kalla. Vijdon qiylanardi u paytda, hali adolatsizliklarda, tartibsizliklarda qochib ketgisi kelardi.
Shunday qilib u Everestni zabt etgan birinchi o'zbek bo'lishi mumkin edi.
Lekin vaqtga qarshi ko'pchilikni nima kuzatuvchilar nazarida bizga nasib qilmadi cho'qqiga chora yetib borish. A men uni baxtimizga deb hisoblayman. Baxtimizga. Chunki yaxshi alpinist, tirik alpinist.
Kuchli bo'ron sabab o'lim bilan yuzma-yuz bo'lgan alpinist o'sha kunlarni shunday eslaydi.
2 sutkaga qolib ketdimmi? O'lim hududida. Hozir endi kulgi bilan eslayapmiz, lekin u juda favqulodda holatlar.
Alpinistlar o'lim hududi deb Everestning 8000 metrdan yuqori qismini nazarda tutadi. Bu yerda havo juda kam bo'lgani sabab bu hududda o'lim holatlari ko'p yuz beradi.
Bir karis ayol kishini, alpinist qizni 1-2 hafta oldin shu yerda qolib ketgandi. O'lib qolgan. Shu qizni topilib qoldi, ya'ni topish olmayapti qayerdaligini. Shu qizni arqoniga ilashib osilib qoldi. Shun bilan uchib ketmadimda, bo'lmasam 3 km pastga uchib ketadi yo'li vertikal holat bor-da yerda.
Everest cho'qqisining eng baland nuqtasi 8849 metr bo'lib, ushbu balandlikni zabt etgan alpinist o'z maqsadiga erishgan bo'ladi. Ammo Tillaxo'jayev 8700 metrdan ortga qaytishga majbur bo'lgan. Lekin Everest safaridan keyin uning hayoti ham moddiy, ham ma'naviy tomondan o'zgarib ketdi.
Katta zarar yetkazdi. Ya'ni ko'ryapsiz sog'ligini, ahvolini. Qanaqa bali bir umrga men unaqa darajada nogiron qilmasam ham, lekin yillar davomida mana davolanadigan talablar bo'lib turibdi. Uni orqasidan bo'lgan mana shuhrat, e'tibor. Uni orqasida, u shuhratni orqasidan, u e'tiborni orqasidan bo'lgan haligi fitnalar, masalan jamiyat o'zini tashabbusi bilan bir narsani yoqtirsa, yaxshi ko'rsa, agar u davlatga to'g'ri kelmasa, siyosatga to'g'ri kelmasa, u narsa nima bo'ladi? Ziddiyat paydo bo'lib, eng oson yo'li yo'qotib yuborishdi, o'chirib yuborishdi. Bu oson edi-yu. 20 yil oldin.
1969-yili O'shda tug'ilgan Dilmurod Tillaxo'jayev Everest safaridan keyin O'zbekistonda alpinizmni rivojlantirishga o'z hissasini qo'shishga uringan.
O'zbekiston alpinizm federatsiyasining bosh homiysi sifatida jonlantirish harakatida bo'lganmanda ko'p narsalar. Yana qaytib baligi jonlansin deb. Nimaga? O'zbeklar ham qiziqsin degan ma'noda. O'zbek yoshlar, yosh yigitlar, qizlar qiziqsin. Unda juda katta ma'no bor degan nima dedi? Mujda bilan. Lekin hozirgacha o'rganlik biznikilarni bu narsa qiziqtirmaydi. Biznikilar qiziqtiradigan bozor. Pul topish. Lekin oxirgi 3 yil ichida har yili bittadan birinchi bo'lib qirg'iz millatiga mansub birodarlarimiz chiqib kelyapti.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.